labagunean oso gustora, hemen etxean bezala. Eta egia esan, labagune honetan ja sartzerakoan somatzen dena, bada goxotasuna, bada konplizitatea, somatzen da ja euskal giroan zaudela lagunekin. Beraz, arnaz gune bat esanen genuke, eta gainera gune goxo bat, gauza goxoak hartzeko, eta izketaldi goxoak egiteko. Eta hemen goxotasun honen errudunetako bat badugu hemen gurekin orain Igor López de Uralde, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bueno, zu arkitektoa zara?
Bai.
Bai. Eta hemen arkitekto batzuk ibili zarete, hain zuzen ere lokalaren diseinua egiten, ezta?
Hori da, bai.
Eta konta iguzu, nola zegoen gune hau zuek etorri baino lehenago eta zen nolako lanak egin dituzue hau dena moldatzeko?
Vale. Ba, bueno, gu ona llegatzerako bueno, ha llegatu baino lehen lokal hau apostu lokal bat zen. Orduan pues gehien bat utzik aurkitu genuen eta orduan diseinatu behar izan genuen zeintzuk ziren egin beharreko lanak. Horretarako pues aztertu genuen bete beharreko araudia zein zen eta egin beharreko obrak hortik atera genituen. Hori nolabait obra nagusiarekin harremana zuena. Eta gero, obra bukatu ondoren, basikamente izan zela, komunetako tamainak moldatu, irisgarritasunaren araudira, hasi ginen altzarien diseinua eta auzolana ekin zen, altzariak gure guk egin genituen. Eta hori izan zen pixkat egindako lana.
Hori da. Eta hor, bueno, zaindu duzuena da irisgarritasuna, esate baterako hor bai. Komunetan, azaldu duzun bezalaxe. Beste detaile polit bat, ez daudela bere isita, gizonentzako, emakumentzako.
Hori da.
Bi komuna daude, eta biak denontzat, ez da?
Bai.
Hori nahita egin duzuen oski.
Bai, bai, azken finean ez genuen bereizketa horren beharrik ikusi eta ikusi naturalagoa iruditzen zitzaigun.
Oso ongi. Aizu, eta konta iguzu hemen bueno, lokal handia da, ez sobera handia ere, zaki zenbat metro kuadro du lokalak?
Gutxi gora bera, hemen ikusten ari zarena, hau da, biltegia eta komunak enduta izango die 70-80 metro karratu.
Eta espazio bakarra da, zuek ala nahi izan duzuelako. Zergatik espazio zabala garbia?
Ba, lokala nolabait erabilera asko dituelako. Ez da kafetegi bat bakarrik, ez da kultur gune bat, ez da denda bat, bezik eta dena batera. Hortaz, hemen egingo dien jarduerak asko izango direla, kontutan hartuz, ez dugu izan nahi nolabait murriztea edo mugatzea anistazun hori. Hortaz, joan gara, alik eta nolabait moldagarrien den espazioa definitzea. Hemen nolabait orain eremua okupatzen ari diren altzariak denak desmontatu daitezke eta beste leku batetara eraman. Eta horrek, zakit. Aberastasun asko ematen dugu.
Eta momentu jakin batean nahi balin baduzue, ba txoko berezi bat egin zerbaitetarako moldatzen alduzue espazioa in zuzen ere ba txoko hori egiteko.
Bai, horretarako ordugun grada hori mugikorra izango da, oraindik gurpila jartzea falta zaigu, baina leioetara eramanez espazioa ondiago sortuko litzateke, baina onatago ekarriz bi eremu ezberdin duko genituzke. Eta bueno, hori ere ona da.
Gaur egun askotan ikusten dira, ez? Halako baliabideak espazioak eta moldatzeko beharren arabera. Hori oso interesgarria da. Eta gero hemen ikusten duguna da, bueno, egurrez egindako altzari handi bat hor atekin eta kajoiekin. Gero apalategiak hori dena zuek egina. Eta bai. Izan ere, ba, ikusi zaituztegu lanean, hemen zerrarekin eta tresnekin eta leioz bestaldetik, Gaztelu plazatik ikusi zaituztegu hemen lanean jai egunetan eta egu berritan eta mentxaritu zaitu ez da zuek dena ina.
Bai, jota fuego ibili gara, bueno, azteko izan genuen, bueno, pixka bat, aurrekontu bat lortzeko egin genuen crowdfunding bat, hortik ateratzen diru pentsatzen genuna baino gehiago, baina hala eta guztiz ere horrelako obrak egitea pues, koste bat dute. Eta alde batetik aurrezteko pues, gu egitea erabaki genuen, baina bestalde ere auzolanak dakarrelako pixka bat jendearteko loturak eta sortzeko edo sustatzeko modu bat delako. Eta egia esan, honetan, egia esan baitare, nahiko autodidaktak izan gara hau egiterakoan, baina, baina bueno, nahiko ondo geratu dela uste dut, baina bestalde ere pues, oso lagungarria izan da, ja, lana edo obra berak sortu delako hemen sortu nahi dugun giro hori, ez?
Hori da. Auzolana da proiektu honen zutabeetako bat zalantzarik gabe eta zuek, bueno, zuek profesionalak zarete, zure kasuan zu arkitektua, baina labakide ere bai, orduan bueno, horretan ere auzolanean aritu zarete, ezta? Profesional batzuk.
Bai. Eta ez bakarrik labako kideak, baizik eta ere Twitterren hainbat edabidetan aipatu genuen beharra genuela auzolan honetara jendea hurbiltzera eta etorri dira jende asko labako partaide ez direna eta egia esan baton bat gu baino hobeto lana nola egiten zen zekiena bai.
Aizu, eta bueno, hemen lokal honetan gauza asko eginen dira. Eta sormen lan asko eta kulturarekin lotutako gauzak ere bai. Ja, hasi zarete programazioarekin, kultur programazioarekin, tarteka hitzaldiak, mintzaldiak, tarteka musika ere bai. Alde horretatik antze moduz dago lokala. Ongi isolatuta dago, ze gau, jakin badakigu, emozionatzen garela musikarekin eta dezibelioa gora. Eta goian bizi laguna daude, ez?
Hori da. Bai, gainera nolabait gure bueno, lokala alokatzen diguten pertsonen baldintzetako bat hori zen, ez? Azkenean gainean ditugunak beraiek bai dira. Hortaz, soinuaren auzia pues zaindu beharreko gauza bat zen, aztertu egintzen aurretik hemen egindako lanek ze isolamendu ematen zioten lokalari eta ikusi izan da nahiko ondo isolatua dagoela. Gainera obretan sarata desente sartu ditugu makinekin eta ibili garelako eta jaso dugun iritzia izan da ez dutela soinu hoien berri izan.
Bueno, momentu zongigoaz, ez da?
Momentu zongi hori da.
Hori da. Barru aldea da, zabaldu duzuena, eta hemen kafetegia, hemen denda, hemen liburuak ere bai, egoteko espazioa, lan egiteko espazioa dago.
Bai.
Baina laster, sumendi honek fajana moduko bat izanen du. Horre sortuko da fajana bat, ja, Gazteluko plazan, terrazan, hain zuzen ere, ez da?
Hori da, eskara egina dago, udalean, orain kudeatzen ari dira, eta, bueno, espero dugu udaberrirako ja beraien berri izatea, eta berri onak.
Bai, orain gaur egun espazio hori okupatua dago, ondoko tabernak
bai.
Jarriak ditu, aspaldidanik gainera, bere mahaiak, bere aulkiak, bere terraza. Horiek alde egin beharko dute, ez?
Bai, Iruñako terrazen araudiari begiratuta, argi dago zein lokal bakoitzak baduela eskubidea edo eskatzeko gutxienez bere frentean dagoen eremu publikoan terraza bat jartzea dena. Hortaz, zentzu horretan terrazaren eskubidea gurea da berea baino.
Eta interesgarria izanen da labarentzat ere, ez? Okupazioa edo eremu bat izatea ja
bai,
plazan bertan.
Bai, gainera gu proposatu nahi dugun terraza modeloa ez da terraza klasikoa, baizik eta beste eredu bat non kontsumoa ez den horren importantea, baizik eta baita ere ba, agian jardura kulturalak edo zakit, kontzertu txikiak, baita ere nolabait enparantzari giroa edo aberastasuna ematen lagunduko duena.
Eta euskarari ikusgarritasuna, zalantzarik gabe.
Zalantzarik gabe, bai.
Uixe, hemen, bueno, Iruñaren bihotzean gaude, ez da, egon gelan, esanen genuke, mendikan jende asko pasatzen da, bertakoak eta kanpokoak, interesgarria da, alde horretatik, erakusleio hau izatea, ez da?
Bai, bai, bai. Jada, esango nukeni, lanetan hemen, auzolanean geundenean, ikusi izan da, ondotik pasatzen zen jendea, nola ditugun horren leioa handiak asko geratu egiten ziren begira, gure begira, eta galdezka ea zertzen hemen jarriko zena. Hor, ja, ikusi dugu nola leku hau berezia den zentzu hortan, ikusgarritasun handia du. Eta hori da proiektu honen oinarrietako bat, esken finean.
Horixe, haizu ikusi dugu iragarki bat, labaren iragarki bat, eskatuz dekoratzeko gauzak. Bai. Landareak, zakit apaingarriak, altzari txikiak ere bai, aulkiak edo maaiak, beraz ezea izarete orain, biltzen gauza gehiago, hemen izateko?
Bai, 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 azkenean sortu diren espazioak, pues, lehen esan dugun bezala, espazio hutsak dira erabilgarriak izateko, baina baita ere nahi diogu sartu maitasun pixka bat, ez? Berotasun pixka bat, eta horretarako pues, eskatzen ari gara horrelako elementu bitxiak, jendearen elementu bitxiak hemen
aurkezteko.
Kutxunak. Hori
da. Hori da. Ze polita. Eta hemen oso ongi aprobetsatua espazioa, hemen altzariak eta aipatu ditugu eta armairuak, niri gogora ekarri didate jateak. Jateetan nola aprobetsatzen dituzten toki guztiak eta gauza gordetzeko edo autokarabanetan.
Bai, 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 bai.
Filosofia horrekin, egin duzu ezuek ere bai.
Bai, ala da. Azken finean eremua handia badirudi ere inguruko lokalekin konparatuta behintzat ala da. Gauza asko gorde behar ditugu, azken finean badugu kafetegi bat, badugu denda bait ere, eta horrek biltegiaren volumena behar du. Eta ditugun biltegiak txikiak direnez, altzariak prestatu ditugu, nolabait biltegi hoien luzapen bat izateko.
Primeran. Oso lokal alaia da, eta ziren esan dugun bezalaxe, goxua eta erakargarria. Beraz, Igor, benetan zorionak egin duzuen, egiten ari zareten lanarengatik, eta, bueno, segi lanean, Igor López de Uralde, mil esker.
Ba, mil esker zuei, tertzaitik.
Kaixo, Idoia Tapia paratuan kontu kontari. Sumendiak eztanda egin du. Sumendiak ez dira beti mendi, baina beti dira zu. Guk ikusi ala ez ikusi. Gure sumendia ez da arrasandia, ez dago ere itsasoa zestalia. Gure sumendia altueran txikia da, baina zabala du kraterra, ezkabatik alaitzera. Gure sumendian askotan sentitu ditugu dardarak, altxarazi gaituzten dardarak. Oio egin arazi diguten dardarak, dantzarazi diguten dardarak. Magma borborka eduki dugu oinen azpian luzaroan. Eta orain, gure sumendi txiki zabalak laba kanporatu du. Kasu, laba horrek ekar ditzake museoan gordetzeko moduko harri bitxiak.